Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 2011-yilning 26-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarini Zamira Shukr kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbek-qirg'iz chegarasi ochildi.
Узбекская сторона сообщила о возобновлении работы международного пункта пропуска Дустлик-авто Республики Узбекистан.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni Yamanda o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokorini ozod qilish uchun Yaman hukumatiga murojaat qildi. Pul bo'lsa changalda sho'rva, ammo O'zbekistonda emas. O'zbekistonda puling bo'la turib mashina ola olmaysan. O'zbekistonda tandir noni qimmatladi, gaz, taqchil, o'tin, ko'mir qimmat.
Kecha qo'yliqqa bordim, bitta novoyim bor edi, hamma ko'mirda yotyapti ekan. Hamma, gazlari kesib ketgan,
GM O'zbekiston ishlab chiqargan mashinalarni sotib olish O'zbekistonda mushkulligicha qolmoqda.
O'zida mashina avtozavodi bo'lib turib, mashina yetishmasa, mayli dollar qilib qo'ydi, bizlar rozi bo'ldik shunga, dollarga sotayapti. O'zlarimizning milliy so'mga emas. Shunda ham biz ochib tursin u dollarga avtosalonlarda.
Neva tuman sudi 22 yoshli Fanat Ramanlovchik o'limida gumonlanib hibsga olingan 3 o'zbekistonlik mardikorni hibs saqlash muddatini uzaytirdi. Shuningdek, eshitirishimizdan erkin mikrofon va televizor dasturlari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini xabarchimiz Zamira Shukrga bersak, demak, sizdan eshitamiz. Mana chegaralar ochilgan.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Yana bir bor assalomu alaykum, xayrli oqshom. Xabarlar bilan tanishtirishni Abdulla Iskandar tilga olgan. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi chegara punktining ochilishiga oid xabardan boshlayman. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylarining 26 oktyabr kuni ma'lum qilishicha do'stlik o'tkazish punktini ochish haqidagi qaror O'zbekiston va Qirg'iziston chegara idoralari rahbarlari Ruslan Mirzayev va Zokir Tilyanovning bugun Andijonda yakunlangan uchrashuvida o'qib eshitilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati shu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Qirg'iziston hukumati iltimosiga muvofiq 26 oktyabrdan boshlab ikki davlat chegarasining Andijon viloyati sarhadida joylashgan Do'stlik avtodorojniy punktini ochish maqsadga muvofiq deb topilgan. O'sh markazidan bir necha kilometr masofada joylashgan Do'stlik punkti 2010-yil iyun oyida Qirg'iziston janubida ro'y bergan milliy nizodan so'ng yopib qo'yilgan edi. Ukraina o'z bozorini O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar uchun yopishga qaror qildi. Ukraina Vazirlar Kabinetining O'zbekiston Respublikasidan yengil avtomobillar importini litsenziyalashtirish va kvota o'rnatish to'g'risidagi qarori 15 noyabrdan kuchga kiradi. Unga ko'ra 2015-yilga qadar Ukrainaga yiliga faqat 3 dona O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobil olib kirilishi mumkin bo'ladi. Qarorda ta'kidlanishicha, bunday cheklov tashqi iqtisodiy faoliyat haqidagi Ukraina qonunining 29-bandiga ko'ra qabul qilingan va u O'zbekiston hukumatining Ukrainada ishlab chiqarilgan mahsulotlarga nisbatan tahqirlovchi munosabatiga javobdir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan haydamoqchi. Men Rossiya prezidentiga o'z mulohazalarimni yo'lladim. Biz O'zbekiston bo'yicha qaror chiqarishimiz lozim. Chunki O'zbekiston o'ynayotgan uch tomonlama o'yin uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qolishiga izin bermaydi, dedi bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti parlament assambleyasi kengash qatnashchilari oldida chiqish qilgan Belarus prezidenti. O'zbekiston hozirga qadar KXSHning biror jiddiy hujjatini ratifikatsiya qilgan emas. Shu munosabat bilan men sizlardan bu masalani KXSH parlament assambleyasi doirasida ko'rib chiqish imkonini topishni so'rayman, dedi yig'ilganlarga murojaat qilgan Lukashenko jumladan. Bugungi dunyo nihoyatda beqaror bo'lgani bois bu masalada hazillashib bo'lmaydi. O'zbekiston bo'yicha qat'iy va bir yoqlik qaror qabul qilish kerak. Biz hech kimni haydab chiqarayotganimiz yo'q, ammo hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz marhamat qilib KXSH qoidalariga amal qiling, deya bevosita O'zbekiston rahbariyatiga murojaat etdi. O'zi ham yaqinlargacha KXSH loyihalarini boykot qilib kelgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko. Ozodlik to'lqinlarida 26 oktyabr yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Qozog'iston prokuraturasi O'zbekiston bosh prokuraturasining qator jinoyatlarda ayblanayotgan 4 O'zbekiston fuqarosini o'z ixtiyoriga topshirish haqidagi so'rovni qondirishga qaror qildi. Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bildirishicha, O'zbekistonga topshiriladigan shaxslar qotillik, bezorilik va odam savdosi kabi og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. O'zbekiston jinoyat kodeksiga ko'ra javobgarlikka tortiladigan qidiruvda bo'lgan bu shaxslar endi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining tegishli idorasi tomonidan O'zbekiston ixtiyoriga topshiriladi. Turkmaniston prezidenti e'lon qilgan amnistiyaga muvofiq Ozodlik radiosining mamlakatdagi muxbiri Davlatmurod Yozguliyev bugun tongda ozod etildi. Bu haqda u bilan Ashxobodda uchrashgan yaqinlari xabar qildi. 43 yashar Davlatmurod Yozguliyev joriy yilning 27 sentyabr kuni Axal viloyatidagi o'z uyida hibsga olingan edi. 4 oktyabr kuni boshlanib, ertasiga hukm chiqargan Axal viloyati Qaqa tuman jinoyat ishlar bo'yicha sudi Davlatmurod Yozguliyevni 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmiga ko'ra Yozguliyev yaqin qarindoshini o'z joniga qasd qilishga majbur qilganlikda aybdor deb topildi. 2007 yildan buyon Ozodlik radiosining turkman xizmatida muxbirlik qilib kelgan Yozguliyevning o'z jurnalistik faoliyati uchun qamalganini ta'kidlagan qator xalqaro tashkilotlar, shuningdek, AQSh hukumati va Kongressi namoyandalari Ashxobod rahbariyatidan uni ozod qilishni so'rayotgan edi. Turkmaniston mustaqilligining 20 yilligi bayrami arafasida e'lon qilingan amnistiya munosabati bilan Yozguliyevning ozod etilishi Ozodlik radiosi rahbariyati tomonidan iliq qarshi olindi. Shu paytgacha nomi eshitilmagan islomiy guruh Qozog'iston hukumatiga ultimatum qo'ydi. O'zini Jundal Xalifa deb nomlagan bu guruh, agar hukumat davlat idoralarida namoz o'qishni taqiqlash qarorini bekor etmasa, butun mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar yuzaga chiqishidan ogohlantirdi. Markaz AQShda joylashgan Siti razvedka guruhining bildirishicha, mazkur guruh 21 oktyabr kuni arabcha subtitrlar bilan to'ldirilgan video lavhasini e'lon qilgan. Hozircha bu video murojaatning haqiqiy ekanini mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlashning imkoni yo'q. Video lavhada betiga niqob kiyib qo'llariga gromat, avtomat va granatalar ushlagan 4 shaxs Qozog'iston hukumatiga murojaat qilib, yangi qonunni bekor qilishni so'raydi. Yuqori darajali arab arboblari bugun Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashib, Damashq hukumati va unga norozilik bildirayotgan muxolifatni murosaga keltirishga urindi. Ayni shu masala muhokama etilayotgan kunda Suriyada xavfsizlik kuchlari va namoyishchilar o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlarda yana 13 odam nobud bo'ldi. Qatar bosh vaziri rahbarlik qilayotgan Arab Ligasi davlatlari delegatsiyasining Al-Asad bilan uch so'zlashuvlari natijasiga oid hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Bu so'zlashuvlarni tanqid qilgan Suriya muxolifati yetakchilari Bashar al-Asad bilan hech qanday muzokara qilmasliklari va uning hokimiyatdan ketishini talab qilishda davom etajaklarini ta'kidlamoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdik. Ochilgan chegaralar, ozod bo'lgan jurnalistlar, umuman turgan butgani xush xabar, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi lavhalarini yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. Neva tuman sudi 22 yashar Farad Roman Lovchik o'limida gumonlanib hibsga olingan 3 o'zbekistonlik mardikorni hibs saqlash muddatini uzaytirdi. O'zbekistonda tandir noni qimmatladi, gaz, taqchil, o'tin, ko'mir qimmat, o'zbek-qirg'iz chegarasi ochildi. O'zbekistonda puling bo'la turib mashina olmaysan. Buni savolni ham eshitirishimiz davomida qidiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi jahondagi 18 mamlakatning biriga aylandi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton yaqinda Toshkentdagi GM O'zbekiston O'zbek Amerika qo'shma korxonasini borib ko'rdi. Avtomobil dvigatellari ishlab chiqaruvchi bu zavodni Clinton ikki davlat hamkorligi timsoli deb atadi. Ayni zavod GM O'zbekiston ishlab chiqariladigan avtomobillar uchun motorlarni yetkazib beradi. O'zbekiston avtomobil va uning dvigatellarini ishlab chiqaruvchi jahondagi sanoqli davlatlardan biri hisoblansa-da, mamlakat aholisi avtomobil sotib olish mushkul ekanini aytishmoqda. Chetdan boshqaruv usulidagi mashinalar keltirish uchun yirik miqdorda boshqa tariflar joriy etilgan O'zbekistonda mashina anqoning urug'iga aylangan.
O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchi jahondagi 28 davlatning biri bo'la turib, aholisi shu kunlarda avtomobil sotib olish mushkulotlari qarshisida qolmoqda. Cho'ntagimizda dollarlar bo'la turib, mashina ola olmayapmiz, avtosalonlarda mashina yo'q, deydi xorazmlik tadbirkor Matrasul.
O'zida mashina avtozavodi bo'lib turib, mashina yetishmasa, mayli dollar qilib qo'ydi, biz rozi bo'ldik shunga. Dollarga sotayapti. O'zlarimizning milliy so'mga emas. Shunda ham bir ochib tursin u dollarga avtosalonlarda.
Toshkentning Sirg'ali mavzesidagi avtosalonga qo'ng'iroq qildik. Haqiqatan ham salonda mashina yo'q.
Yo'q, salonda yo'q.
Toshkentdagi boshqa avtosalonlarni ham aylanamiz.
Salonda nikakih mashin yetu.
Bizotimizda hozir sotiladigan mashina yo'q, faqat shartnomaga. Marhamat qilib navbatga yoziling. Mashina narxini 85% ni dollarda naqd pulda to'laysiz. Ana undan keyin Lasetti'ga shartnoma imzolashimiz mumkin. Kelasi yil mart, aprel oyida balki mashinani olib ketishingiz mumkin, deydi Toshkentdagi Rohat avtosaloni xodimasi.
На следующий год где-то март-апрель вы будете только забирать эту машину.
Toshkentlik Tohir 3 oydan buyon mashina ola olmay sarson.
Потому что вот люди вроде бы там деньги платят, очереди стоят и очень долго ждут.
Mashina chindan ham defitsit. Odamlar navbatga turib pulni to'layapti, lekin ancha vaqt kutib qolishyapti. Nimaga bundayligini men bilmayman. Balki mashinalarni ko'proq chetga sotishayotgandir. Axir hukumatning maqsadi mamlakatga chetdan ko'proq valyuta tushumini ta'minlashku, deydi Tohir.
Чем это связано, не знаю, может, больше на экспорт.
Политика государства больше же экспортировать. Больше валюты, да?
Nexia va Matiz avtomobillari Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy rusumlar hisoblanadi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar uyushmasi hisobotiga ko'ra, GM O'zbekiston O'zbek Amerika qo'shma korxonasi so'nggi 9 oy ichida Rossiyaga yengil avtomobil sotishni 31% ga oshirgan va joriy yilning yanvar-sentyabr oylari oralig'ida Rossiyaga 71623 ta mashina sotgan. O'tgan bu davr ichida GM O'zbekiston Rossiyaga mashina sotish bo'yicha 10-chi pog'onaga ham ko'tarilgan. Uzdeo Auto yopiq turdagi hisadorlik jamiyati bazasida 2008 yilda tashkil topgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 mingta avtomobil ishlab chiqaradi. Lekin O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar mamlakat ichida ham o'zbek so'mida emas, balki AQSh dollariga sotilyapti-ku. Shunga biz hayronmiz, deydi xorazmlik tadbirkor.
Hozir Rossiyadan dollar kelib yotdi, ishlab yurtdilarini, aka ukalarimiz. Kishamizdagi dollarimiz bo'lib ham mashina ola olmaymiz, yo'q.
O'zbekistonning ichki avto bozorida bu mashinalar narxi Rossiyadagidan ham yuqori bo'lib kelgan. Tahlilchilar fikricha, avtomobillar savdosi mamlakat yuqori doiralardagi korrupsiya ko'rinishining bir turiga kiradi. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshov gapiradi.
Bu davlatning ichki siyosati, ichkaridagi shu valyuta ichkarida qolgani ma'qul. Biz ko'proq tashqariga eksportga avtomobillarni chiqarsak, balkim shu iqtisod uchun yaxshiroq bo'larmi degan bir maqsadda qilayotgan bo'lish kerak, chunki buni tushunib bo'lmaydi. Keyin yana ikkinchi tomoni borki, haligacha O'zbekiston o'zini shu mo'ljallagan, ya'ni proyektni moshinasiga hali chiqqancha yo'q.
GM O'zbekiston shirkatining 75% ulushiga ega o'z avtosanoat rasmiylaridan bu borada tushuntirish ola olmadik. GM O'zbekiston rasmiy saytida keltirilishi, o'tgan yil mobaynida 143 mingta avtomobil O'zbekiston ichki bozorida sotilgan. GM O'zbekiston 2008-yilda tuzilgan qo'shma korxona bo'lib, uning 75% ulushi o'z avtosanoat, 25% aksiyalari esa Amerika shirkatiga qarashlidir. Yaqinda O'zbekistonga safar qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Toshkentdagi GM Powertrain O'zbekiston O'zbek Amerika qo'shma korxonasi ochilish chog'ida avtomobil dvigatellari ishlab chiqaruvchi bu zavodni ikki davlat hamkorligi timsoli deb atadi. O'zbekistonda dvigatel avtomobil dvigatellari ishlab chiqaruvchi zavod ham ishga tushirilar ekan, endi O'zbekiston jahondagi dvigatel ishlab chiqaruvchi jahondagi 18 davlatning biriga aylandi. AQSh va O'zbekiston o'rtasida tuzilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi uchun zamonaviy va ekologik toza avtomobil dvigatellari ishlab chiqaradigan qariyb 522 million AQSh dollariga teng yangi GM Powertrain O'zbekiston zavodi qurilishi haqida o'tgan yil boshida e'lon qilingan edi. GM Toshkent viloyatida qurilgan va noyabrda ishga tushishi kutilayotgan zavodning 52% aksiyalariga egadir, qolgan 48% o'z avtosanoatga tegishlidir. Unda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mashinalari uchun yiliga 225 ming dona turli hajmdagi motorlar ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Dunyoning 18 mamlakatida yengil avtomobillar uchun dvigatellar tayyorlanadi. Endi O'zbekiston ham bu davlatlar qatoriga kirishi mumkin. Balki endi O'zbekiston o'z aholisining mashinaga bo'lgan ehtiyojini qondirar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oktyabr kuni Qirg'izistonni O'zbekistonni bog'lab turuvchi Do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegara punkti ochildi. Bu borada Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati ma'lum qildi. Chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, chegara punktidan odamlar va avtomobillar ertalabki 7 dan kechki soat 20 gacha o'tkaziladi, biroq O'zbekiston tomoniga qoraytirilgan oynali va o'ng rulli mashinalar o'tkazilmaydi. Mavzuni hamkorimiz Sherzoddan eshitamiz.
25 oktyabr kuni O'zbekistonning Andijon shahrida Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Zakir Chenelov hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Ruslan Mirzoyev uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv natijasida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining O'shdan o'tuvchi qismida joylashgan Do'stlik chegara punkti bordi-keldi uchun ochildi. Bu borada Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati xodimasi Salqin Abduqariyeva ma'lum qildi.
Встречи пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана узбекская сторона сообщила о возобновлении работы международного пункта пропуска Дустлик авто Республики Узбекистан.
Кыргызстан ва Узбекистан чегара идораларынын ишчи учурашуу натыйжасында Дустлик авто халкаро чегара пункты кайта ишке түшүрүлдү. Мазкур худутта чегарадан адам өткөзүлүшү 26 октябрь күнү саат 8:00 дан башталынады. Мазкур чегара пункты жаз айларында эртелепки 7 дан кечки саат 20 гача, кышкы вакытта эртелепки 8 дан 18 гача ishlaydi. Qoraytirilgan oynali va o'ng rulli avtomashinalar O'zbekiston tomonga o'tkazilmaydi, dedi Salqin Abduqariyeva. O'sh shahri yaqinida joylashgan Do'stlik chegara punkti 2010-yilning 7-aprelidan so'ng O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopilgan edi. 2010-yil O'sh va Jalolobodda sodir bo'lgan voqealardan so'ng O'zbekiston chegara nazoratini yanada kuchaytirilgani ma'lum qilingan. 26 oktyabr kuni Do'stlik chegara punkti ochilishi to'g'risidagi yaxshi xabar bilan birga mazkur chegara punkti yaqinida joylashgan Qorasuv tumaniga qarashli Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'riqchilik xizmati xodimi Saidislom Qo'chqorovning O'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgani borasida sovuq xabar ham tarqaldi. Ayrim internet nashrlari O'sh viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga tayangan holda Saidislom Qo'chqorov olingan tan jarohati natijasida vafot etgani to'g'risida xabar tarqatishdi. O'sh viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Batir Nishanovning o'zi esa Ozodlikka Saidislom Qo'chqorov o'limi to'g'risidagi xabarni tasdiqlamadi. Uning aytishicha, bu hodisa 22 oktyabr kuni bo'lib o'tgan.
Chegaramizdan 10 metr altiqda ekanda, yaqin qaralig'i 10 metr ekanda.
Militsiyaning katta serjanti Saidislom Qo'chqorov o'sha shahar kasalxonasi jarrohlik bo'limiga soat 23:50 da olib kelingan va operatsiya qilingan. Uning uyi simlari bilan to'silgan chegara chizig'idan 10 metr uzoqlikda joylashgan ekan. O'sha kuni uning qo'ylari noma'lum tomonga chiqib ketgan. Soat tungi 11 lar atrofida u fonar yoqib chegara atrofida qo'ylarini izlab yurganida chegarachilar uni o'qqa tutgani yozilgan maxsus xabarda, dedi Batir Nishanov. Biz bu borada batafsil ma'lumot olish uchun suratoshliklarga ham telefon qildik, biroq Saidislom Qo'chqorovning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Asnoda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibasi Salqin Abduqariyeva Saidislom Qo'chqorov masalasi yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi.
Со стороны пограничников сейчас двусторонняя комиссия составлен и проводится двустороннее расследование.
O'zbekiston chegarachilari tomonidan yaralangan fuqaro Saidislom Qo'chqorov o'limi to'g'risidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'sh viloyati Qorasuv tumani Suratosh qishlog'ining yashovchisi Saidislom Qo'chqorov 2011-yilning 22 oktyabr kuni o'qotar quroldan qorin qismidan yaralangan va O'sh shahar kasalxonasiga olib kelinib, u yerda operatsiya qilingan. Hozir uning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Hozir ikki davlat chegarachilari tomonidan mazkur voqea yuzasidan ikki tomonlama komissiya tuzildi va ikki tomonlama tekshiruv olib borilyapti, dedi Salqin Abduqariyeva. Qirg'iz-o'zbek chegarasida 17 ta o'tkazish chegara punkti mavjud. Do'stlik chegara punktidan tashqari 16 chegara punktining qachon ochilishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 27 oktyabr kuni Peterburgda millatchilar Zenit futbol klubi fanati Roman Lovchkin xotirasiga bag'ishlab ommaviy aksiya uyushtirishni rejalamoqda. Neva tuman sudi 22 yashar fanat Roman Lovchkin o'limida gumonlanib hibsga olingan 3 o'zbekistonlik mardikorning hibsda saqlash muddatini uzaytirdi. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Sankt-Peterburgdagi millatchi tashkilotlar 3 nafar o'zbekistonlik bilan bo'lgan mushlashuvda halok bo'lgani aytilayotgan Zenit futbol klubi fanati Roman Lovchikov xotirasiga bag'ishlab 27 oktyabr kuni o'tkazilishi kutilayotgan ommaviy yurishga odamlarni da'vat etmoqda. Turli ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan xabar va ma'lumotlarda Lovchikov o'limiga milliy tus berilib, qotillik o'zbeklar tomonidan sodir etilganiga urg'u berilmoqda. Kuzatuvchilar bunday shovshuvning ko'tarilishi ortidan Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlarida mehnat muhojirlarga nisbatan zo'ravonliklar soni oshib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Rossiya madaniy poytaxti hisoblanmish Sankt-Peterburgdagi yurishda Ruskiya harakat, Rus imperiyasi harakat, DPNI, Rus jamoatchilik harakat va boshqa millatchi guruhlar ishtirok etishini e'lon qildi. Ayni paytda mahalliy politsiyachilar Sankt-Peterburgda ham o'tgan yil Moskvada Manejnaya maydonida ro'y bergan voqealar takrorlanishi mumkinligidan xavotirda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha bosh boshqarma rahbari muovini polkovnik Sergey Kapitonov, muhojirlar va mahalliy yigitlar o'rtasidagi janjal na sportga va na biror millatga aloqasi borligini ta'kidlaydi.
Расследуется еще дело. Причина бытовой характер носит, не связано со спортом, как бы. Но мы, у нас есть такие данные, что от никакого тут национального подоплеки.
Тергов давом етмақта, ама хазырдан айтшы мүмкін ки, мүшлашу сабабы маиши характергеге ва мутлақа спортка алақасы йоқ. Shuningdek, bu janjal mushlashganlarning millatiga taalluqli tomon ham bo'lmagan aniq. Shunga qaramasdan, o'zbekistonliklarning 3 nafari ham qo'lga olindi, dedi tergov bo'limi xodimi Sergey Kapitonov. Peterburg tergov boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, 18 oktyabr kuni kechasi soat 10 larda 3 nafar O'zbekiston fuqarosi, 41 yoshli Ikrom Roziqov, uning ukasi 33 yoshli Nizom Roziqov va 32 yoshli Ma'mur Qudratovlar bilan 4 nafar mahalliy fuqaro o'rtasida janjal kelib chiqqan. Janjal payti Ikrom Roziqov mahalliy yigitlardan birini metal truba bilan urgan. Zenit futbol klubi fanati 22 yoshli Roman Lovchikov keyinchalik olgan jarohati natijasida uyiga yetmasdan o'lgan. Mahalliy fuqarolardan yana biri Roman Fyodorov jarohatlanib shifoxonaga yetkazilgan. Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar jamiyati raisi Aljon Haydarov mushlashuvni aynan rus yigitlari boshlaganini aytadi.
Ular o'zlari boshlagan. Они зашли, они работали внизу там, устраняли трубы там, где-то течь была. Они зашли, хотели подраться. Четвером напали на наших.
O'zbek yigitlari podvalda trubalarni sozlayotgan bo'lgan. Bular esa podvalga kirib mushlashgan. Nega podvalga tushadi urushkisi kelmasa? Bu yigitchalar 4 kishilashib biznikilarga tashlangan. Janjal paytida bittasi truba bilan boshiga bexosdan urib qolgan. Ular o'zini o'zi himoya qilgan. Agarda ruslar mardikorni o'ldirib ketganda edi, bu normal holat sifatida qabul qilinardi, dedi Aljon Haydarov. 4 mahalliy yigit va 3 o'zbek o'rtasidagi mushlashuv payti o'zbeklar jarohat olganmi yo'qmi? Bu haqda Sankt-Peterburg tergov boshqarmasi saytida biror ma'lumot berilmagan. 22 oktyabr kuni Peterburgning Neva tuman sudi Ikrom Roziqov, Nizom Roziqov va Ma'mur Qudratovlarni hibsda saqlash muddatini uzaytirdi, dedi Ozodlik radiosiga sudya Arina Galtseva.
Арестовали. Пока на 2 месяца, дальше видно будет. Естественно.
Hozircha ular 2 oyga qamaldi. Keyin esa ma'lum bo'ladi. Buni tergov ishlarini olib borayotgan tergov qo'mitasi vakillari hal etadi, dedi yana bir oylik qamoq muhlatini qo'shib aytishni unutgan sudya Arina Galtseva. Roman Lovchikov o'limi bilan bog'liq vaziyat Rossiya jamoatchiligida millatchilik kayfiyatining ko'tarilayotganini anglayotgan Zenit futbol klubi fanatlari va Romanning do'stlari o'zlarining rasmiy Landskrona saytida 27 oktyabrdagi millatchilar yurishlarida ishtirok etmaslikka chaqirdi. Bu odamlar va tashkilotlar kim ekanligi va nima maqsad ko'zlayotganini anglash qiyin emas. Ishoning, Romanning oilasi va do'stlariga ularning hech qanday aloqasi yo'q, deyiladi Zenit fanatlari saytida chiqarilgan murojaatnomada. Hibsga olingan o'zbekistonliklarga nisbatan esa Rossiya jinoyat kodeksining 111-moddasi 4-chi qismi, ya'ni shaxs o'limiga sabab bo'lgan qasddan sog'ligiga zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochildi. Bu moddaga ko'ra, hibsda qolayotgan O'zbekiston fuqarolariga 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Bugungi erkin mikrofon dasturini uydagi gap ko'chaga chiqsin deb nomladik. Erkin matbuot tajribasi zaif bo'lgan va turli fikrlilikka toqatsiz mamlakatlarda uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik falsafasi bor. Qo'l sinsa yeng ichida, pichoq sinsa qin ichida degan bu falsafa buxorolik tinglovchimiz nazarida millat uchun zararli bir omildir. Buxorolik tinglovchimizga biroz turib to'xtalamiz. Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar. Farg'onadan telefon qilgan Ma'rubjon aka Abdurahmonov bundan bir hafta oldin boshlab qo'yganimiz mavzu, ya'ni shayx hazratlari Umida Ahmedova hamda Bokir al-Kukri haqidagi qurultoyga va qurultoydan keyingi mulohazalar tarziga fikr bildiribdi.
Umida Ahmedova degan fotograf to'g'risida eshitishlaring bo'ldi-yu, judayam bu odamlar juda norozi bo'lib ketdi bundan. Menga haligi men sizlar bilan intervyu ali respondentlik qilganim uchun menga juda ko'p odamlar qo'ng'iroq qilyapti, o'zlari chiqarmaydi. Juda g'alati bo'ldi-da, ayniqsa bugun meni eng yaxshi ko'rgan jurnalistlardan biri bo'lmuş Sarvar Usmon nimani Umida Ahmedovani mana Abdulla Qodiriy cho'ponlarga tenglashtirib qo'yganiga men juda ham qattiq xafa bo'ldim, masalan aytaylik. Ozodlik radiosida juda ham ko'rinmiz tundida. Kimaydi Umida Ahmedova? Nima asarlar yaratdi bo'lsa qo'ydi-yu, endi Shayx Muhammad Sodiq olamga taniqli bo'lgan odam, inson undan kechirim so'rash kerak ekan. Nima qilibdi o'zi? Umida Ahmedovani tug'ilgan kunini Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilmasa ham kerak. Sin yozuvchi Larki Marnini Jo'rati muttaham degan romani bor edi. O'sha romanda o'sha roman qahramonlaridan biri o'zini yozgan birga qarshi o'sha reklama kampaniyasini uyushtiradi. Ko'chalarda hamma yerlarda odamlar chiqib olib, bu qarshilik qilamiz, bunaqangi jinsiy aloqa to'g'risidagi kitob chiqmasligi kerak, jamiyatimizni buzadi deb artistlargacha chiqib shov-shuv qilishadi. Endi kitob qahramonlaridan biri so'raydiki, nima o'zingizni kitobingizga o'zingizni shunchalik deydi kompaniya uyushtirdingiz desa, qanchalik shov-shuv bo'lsa shunchalik deydi bu kitobga deydi, bulardan talab ortadi deydi. O'sha Umida Ahmedova bizni eng sevimli informatsiyani olishni yagona to'g'ri mana shu xatoni informatsiyani olishni yagona mani bo'lgan shu Ozodlik radiosidan shu o'zini haligi ommaviy axborot vositalari deb ko'rsatilgan degan o'sha filmini reklama qilish uchun foydalanayotganligi juda bizni ko'nglimizni sindi. Ayniqsa mana Sarvarjonni mana u Abdulla Qodiriyga tegishli Abdulla Qodiriylar o'lmas asarlar yaratishgan. Bular 700 yildan keyin hech qachon o'lmaydigan asarlar yaratgan. Umida Ahmedovagiz qaysi filmlari qanaqa men ko'rganim yo'q filmini masalan aytaylik. Bo'lsa ko'rardim, lekin baho bergan bo'lardim. Suratlarni ham ko'rganim yo'q. Lekin o'shalarni qo'liga oddiy bir narsaga aylanib qolgani meni judayam qattiq afsuslandi. Nahot keldi, kelib turib Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusqadatlari qanaqangi o'lmas asarlar yaratdi. Aziz yurtdoshim Imom Buxoriyni to'plagan qanchadan qancha hadislarni sugar mabodo chinni taraf Umid Ahmedovani tarafdori bo'lsa o'sha bilan men yakkama yakka o'zim yakka o'zim himoya qilishga tayyorman radio orqali nima ring deysizmi nima bor dedi o'shani taglibdimi o'zim edi bir botlar Sarvar Usmonga marhamat agar bo'lsa men nima qancha odamlar telefon qilib hammasi xafasi ko'nglisi deb ozodlik shunchaligi nima uradimi deb xafa bo'lishyapti
Ma'rufjon Abdurahmonov fikrlaringiz hozir o'zbekistonda mana Stalin paytida qamalgan o'sha Abdulla Qodirlar haqida bemalol gapirish mumkin lekin nimagadir hozir qamoqda yotgan mana shu e'tiqod mahbuslari deymizmi yoki yozuvchi Mamadali Mahmudov haqida gapirilmaydi ya'ni u zamondagi odamlar haqida bemalol gapirish mumkin havo mavzularida erkin mikrofon dasturi yana Andijonning Shahrixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Bahodir aka bundan bir hafta oldin boshlab qo'yganimiz mavzu, ya'ni shayx hazratlari Umida Ahmedova va Bokir aka haqidagi qurultoyga fikr bildirdi.
Men Shahrixon tumanidan Abdulhamidov Bahodirman. Kecha qurultoy haqida bir uni Koreyadan bir telefon qildi-da bir odam Sarvar aka bilan, Sarvar Usmon bilan gaplashdi. Shunda Sarvar Usmon qandaydir uni bir to'xtatib qo'yish keldi-da, hali Qodiriylar, cho'lponlar degan narsani keltiryapti-da, aytdi Sarvar Usmon. Men shunga hayron qolgan joyimki, endi bu narsa endi masalan kinoni albatta ko'rish kerak emas, ko'rish ko'rganingiz uchun kinoni ko'rmagan bo'lsangiz gapirmaydi degan narsani qildi. U to'g'risi menimcha shu qurultoydan kelib chiqib, qurultoy eshitirishlik bo'lgan barcha fikrlardan kelib chiqib gapirayotgan bo'lgan paytda, endi uni haligi bir endi bir nima qilib gapiraman degan joyda kesib qo'ydi odam menimcha. Men shuni gapirmoqchimanki, bu haqiqatdan ham Umida Ahmedova masalan qurultoy eshitirishidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak juda ham bir noto'g'ri narsani bergan ekanda chunki o'zicha faraz qilaylik bu yerda demokratiya bo'lishi kerak lekin qaysi bir ma'noda sharqona demokratiya degan narsani ham o'ylash kerakda u Umid Ahmedov haqiqatdan ham
bu haqda bo'ladiku bu yerda manimcha o'sha qurultoyni diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz gap u haqda emasdi gap demak o'sha muftiy hazratlarini yozgan narsasi jinoyat ishidagi ayblov xulosasiga ikki tomchi suvday o'xshashi haqida edi agar diqqat bilan eshitsangiz shu masalada
to'g'ri to'g'ri masalada u haqida ham haqiqatdan ham haligi oxirida Muhammad Sodiq Abutov gapirdiyu masalan haqiqatdan ham uni hozir nima deydi xonasi kelib qoldida Muhammad Sodiq hazratlariga xonasi kelib qoldiki mana shuni hisobiga olgan holda keyin mana shu paytdan foydalanaydi shu maqolani yozib olay degan narsani qildida menimcha bu narsa
biz o'sha qurultoyda bir savol qo'yuvdik mana musulmonlar siz ham o'zingizni mana musulmon deb bilsangiz kerak mana murozaraga tayyormi bir murozara qilibdi mana shu bahs o'zbekistonda bu muammo borku o'sha muammoni bahs qilibdi o'sha bahsga tayyormi degan bir zaifgina savolimiz bor edida o'sha savolga javob topolmayapmiz sizni fikringiz qanaqa nima uchun yopiq mavzular daxlsiz odamlar bo'lishi kerak nima uchun hamma bandaku masalan hamma maxluqku
to'g'ri shunaqayu endi baribir bilmadim men ham hozir bu savolga qanday javob berishimizni bilmadiku lekin baribir nima bo'lgan taqdirda hamchi aka mana shu Muhammad Sodiq hazratlari qaysi bir ma'noda to'g'ri gapirdi aka baribir
yo'q Bahodir aka yana bitta jihatiga e'tibor bermayapsizlarda mana 20 yildan beri taniqli ulamolar tazyiq ostiga olindi mamlakatdan quvib chiqarildi Jasliqdagi Qarshidagi qamoqxonalarda qancha e'tiqod mahbuslari bor ularni himoyasiga mana Human Rights Watch, Amnesty International yoki boshqa bizga o'xshagan radiolar gapiryapti, inson huquqlari faollari gapiryapti, lekin din ulamolari biroz gapirmayapti. O'sha siz aytayotgan hurmatli shayxlar gapirmayapti. Shu haqda e'tiroz bildirdi-ku, masalan, Mutabar Ahmedov va musulmonlardan birisi. Gap shu haqda-ku.
Yo'q, buni gapirolmasligi aniqda. Agar bu yo'l haqiqatdan ham siz aytganiga bo'lganda, aka Xayrulla Hamidovni iltimos qilardi ozod qilishni. Shu ish ham qo'lidan kelmadi-yu. Oddiy eng gunohsiz insonni qaytarish qo'ldan kelmagan bir qanaqasiga bu boshqa ulamolarni bir oqlab chiqsin yo'qlab chiqsin degandek umuman qo'ldan kelmaydi bu narsa umuman iloji yo'q narsada aka bu narsa
Bahodir akaning fikrlari edi mavzuga skype'dan turib qo'shilgan va o'zini Karen deb atagan o'zbekistonlik bir yigit mana choyshabga to'kilgan qon bois o'sha qonni sifatini tekshiraman deb bokiralikni sifatini tekshiraman deb ko'pgina oilalar buzilib ketayotganidan xavotir bildirdi
uzr man ochiq so'z bilan aytyapman o'sha o'zi hayajondaman hozir mana nikoh to'yi bo'lib o'tdi o'zbekistonda yashagan toshkent shahrida yashagan qizimizni arab davlatidagi yigitga gaplashib uchrashgandan keyin turmush qilishga qaror qilishdi to'y o'tgandan keyin ular bularni nimaga nima joylashgan gostinitsasiga ketdik, как kelin bo'lib tushib bu qizimizga. Keyin mana shu naqada bizda urf-odatda ko'rishchadi yangilariga, ota-onasiga deylik, shu bokralik to'g'risidagi naqasini ma'lumotni o'shanda u yigitdan shunaqa gap chiqdiki, ochiq aytsam bo'ladimi, joyga to'shalgan oq matoni ota-onasiga beradi, to'g'rimi? Qizning naqasi tushgan, qizlikni bildiradigan narsasini, shu qiz haqiqatdan bokra bo'lgan to'g'risida. O'sha narsaga u aytdiki, shu rangi mana to'qmas ekan, bunday ekan, o'qa ekan, qizligida mani naqam gumonim bor deb. Lekin aslida olganda u qiz bokir edi, de, umuman bokira qizi. Keyinchalik bu boshlandi narsa, bu sal bo'lganda mana shu to'qilib ketar edi bu oila. Lekin yaxshi tushunadigan yigit ekan, aql farosatli ekan, bu hamma narsasi joyiga tushib ketdi. Bu masalan hammada har xil haqiqatdan bo'ladi bu narsa. Bu narsa noto'g'ri deb o'ylayman. Bitta odamning gapi bilan bu unaqa ekan, bokramas ekan deb chiqa. Yigitga osonda, yigit kishiga. Qiz bola endi hayoti bir marta buzildimi? Bo'ldi, unga tamg'a qo'yildi. Bunaqa oilalar juda ham ko'payib ketdi hozir bizda. Oilasi boshlanmasdan buzilib, uyda keyin bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Shayx hazratlarining ham bu gaplariga to'liq qo'shila olmayman.
Umid Ahmedov haqida gapirganlarning toqatsizligini kuzatgan buxorolik Ibrohim aka, uydagi gap ko'chaga chiqish kerak, zero oshing halol bo'lsa ko'chada ichasan deb ta'kidladi.
Haligi mana ozodlikda o'sha shayx hazratlari Umida Ahmedova Bokiralik Yuki degan maqola ketgan ekan. Men u maqolani o'zim eshita olmadim, lekin kechagi o'sha Sarvar Usmon bilan haligi o'sha Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida bo'lib o'tgan qaysidir ma'noda endi shu bahsdan kelib chiqib, u maqolani mohiyati haqida oz-moz bir xulosa chiqargan deyman. Avvalo bitta narsaki, to'g'ri o'zbekchilikda uyni gapi ko'chaga chiqishi bu to'g'ri bo'lmaydi-yu, lekin bitta narsa borki, u uy qanday uyligiga ham bog'liq. Ba'zi masalan o'sha uylardagi ba'zi vaziyatlar bo'lishi mumkinki, keng jamoatchilikni o'sha muhokamasi, anaqasi shu kerak bo'lsa qanchadir bosimi talab qilinishi mumkin. Masalan Umida Ahmedova yoki boshqa shu kabi shu insonlarga O'zbekistondagi o'sha og'ir vaziyatni butun dunyoga shu namoyish qilish bu ular uchun havas emas deb o'ylayman. Ular avvalo, xo'p, u odamda agar shunchalik masalan milliy g'urur haligi, ya'ni o'sha Janubiy Koreyadan turib telefon qilib gaplashgan odamda milliy g'urur agar baland bo'ladigan bo'lsa, nima uchun o'sha millatiga, o'zimizni o'sha o'zbek millatiga mansub bo'lgan o'sha hukumat avnaqalarga qarshi, o'sha hukumatdagilarga qarshi biron biri o'zini bir avnaqasini bildirmaydi. Umida Ahmedovani haligi nimalarini o'sha olib tashlashni, o'sha saytdan olib tashlashni u odam o'zicha talab qilyapti.
Buxorolik Ibrohim aka fikrlari edi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Xonoshlarda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda tandir nonlar qimmatlab bormoqda. Bugun navoiy xonalarining gazdan uzilib ko'mirga o'tkazilishi bunga sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat Toshkent va Sirdaryo viloyatlaridagi gazda ishlaydigan bir qancha korxonalar, jumladan bo'lkanon yopadigan zavodlar rahbarlariga gazdan tashqari muqobil yoqilg'i turlarini topish taklifini kiritgan. O'zbekiston sharoitida esa bu muqobil yoqilg'i turlari faqat ko'mir, o'tin yoki tezak bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga ko'ra Toshkent viloyatidagi 500 dan ortiq korxona va tashkilotlar hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uziladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlariga muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. Toshkent shahrining o'zida bu kampaniya boshlanganiga 15 kun bo'ldi. Quyliq mavzesidagi mahallalardan birida novoylik qiladigan Jahongirning ozodlikka aytishicha 10 kun burun uning novoyxonasi gaz idorasi xodimlari tomonidan hech bir ogohlantirishsiz gazdan uzib tashlangan.
Gaz ko'mirda yotadi, aka. Yillarda bir 15 kun bo'lib qoldi.
bitta siznikimi yoki ko'pchilikningini nima qilishdim? Hammanikini, navoylarda.
Shu mahallam pol uzib ketgan.
Oldin shuni qancha navoyxona bo'lsa?
Hammasini uzgan.
Deydi Navoiy Jahongir. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida Navoiy qiladigan Komiljonning ham tumanda bu yil gaz bo'lmasligidan xabari bor.
Kecha qo'yliqqa bordim, bitta Navoiyim bor edi, shogirdim oldiga bordim va borsam hamma ko'mirda yotyapti ekan. Hamma, короче, gazlari kesib ketgan, короче. Korxonalar, oshxonalar qo'yliqda hozir kesilgan, ko'mirda yopishyapti. Faqat ko'mirda yopishyapti. Endi shu narsa mishmish bizda ham bor. 1-oktyabr, noyabrdan kesarkan degan anaqa bor, to'xtarkan degan anaqa bor.
Deydi Komiljon. Navoiyning aytishicha, agar non ko'mirda yopiladigan bo'lsa, nonning narxi oshishi turgan gap. Guliston shahrida istiqomat qiluvchi O'ktamjon esa Navoiyxona va oshxonalarning gazdan uzilgani bois ularda non narxi allaqachon ko'tarilganini aytdi.
Narxlar qimmatlagan. Mana choyxona, payxona magazinlari gazdan ko'mirga o'tib ketyapti. Choyxonaga mumkin emas boshqalarimiz. Elektrga nima oshib ketdi gaz narxi? Ko'kkanadi boshlar. Hammasini ushlashyapti hozir. Mana gaz zapravkalar bor. Asosiy gaz o'shaga ketadi. O'shalarni qayta aloqamaydi. Hisobsiz gazga ketyapti. Qabiyatda xavf qiynayapti. Xavflari ovqatlanish boshqa qilish kerakmi? Ko'mirga o'tyapti-da.
Hozir qancha endi shu oddiy yerlarga yopilgan nonlar?
Endi mana Navoiy nonlar 400-500 edi. 600ga chiqdi. Kattaroq nonlar 1000, 1.5, 2000, 3000 bor.
Deydi Gulistonlik O'ktamjon. Navoiy Komiljon bu muammoning boshqa tomoni ham bor deydi. Uning fikricha ko'p navoiylar ko'mirdan non yopishni eplay olmasligi mumkin, chunki ular keyingi yillarda faqat gazdan non yopishning hadisini olgan. Buning oqibatida deydi Komiljon, minglab odamlar ishsiz qolishi mumkin.
Mashg'ulimizda bor bu navoiychilikchi, nechta odam bo'lsa-chi, mana 5ta, 6ta odam bo'lsa-chi, bitta navoiyxonada. O'shani hammasiga ish topiladi navoiyxonada. Agar navoiychilik gaz to'xtaydigan bo'lsa, ko'p oila qiynaladi. Bir xillarda ko'mirda yopa olmaydi, gazga o'rganib, yangi shogirdlar gazga o'rganib qolgan, mana hozir ham misol gaz o'chib qoldi, bugun abetda o'chib qoladi, сразу dovdirab qoldida, keyin o'zim bunday qilasan deb ustida turib, o'zim harakat qilib o'sha narsani rulet qildim misol. Agar hozir ko'mir bo'ladigan bo'lsa, men o'zim yopaman. Sababi qo'lidan kelmaydi, kuydirib yuboradi, nonni xomsiz qiladi, olov baland qilib yuboradi, pishirib yuboradi. Mana shu gaz bo'lsa, gazda paradik bo'ladi, hamma narsa bo'ladi, bo'lmasa kul bo'ladi, o'tin bo'ladi, короче, bardak bo'ladi, to'xolo.
Deydi Navoiy Komiljon.
O'zbekiston Markaziy Osiyoda gaz ishlab chiqarishda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. O'zbekiston har yili xorijga 10 milliard kubometr gaz eksport qiladi. Biroq ichki bozorda har yili gaz tanqisligi seziladi. Qish mavsumi yaqinlashishi bilan viloyatlardagi gaz bosimi keskin pasayadi. Aksariyat qishloqlarda esa gaz umuman yetib bormaydi. Bundan sal ilgari Farg'ona, Namangan va Andijon rasmiylari aholisi bu yil qishda tabiiy gaz bo'lmasligidan ogohlantirib, ko'mir g'amlashni tavsiya qilgan edilar. Bundan tashqari bizga kelgan maktublardan birida Toshkent mahallalaridagi shu paytgacha 140 ming so'm nari berisi aylanib kelgan mahalla navoiylariga 400 mingga yaqin soliq solingani ma'lum bo'ldi. Bu ham o'sha tandir nonlar qimmatlab ketishiga qo'shilayotgan bir hissa bo'lmoqda, ya'ni hukumatni qo'shayotgan hissasi bo'lmoqda, ya'ni O'zbekistonda tandir nonlari qimmatlab bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Televizor. Televizorni birov o'tirib ko'radi, birov yonboshlab, yana birov yastanib yotib olib ko'radi. Birovlar xavfsala bilan ko'k yoki pamil choyini achiq damlab, bir hovuch mayiz solingan taqsimchani oldiga qo'yib olib ko'rsa, ba'zilar televizorlikni yolg'izlikdan qutulishini yoqib qo'yadi. Javrab tursin shu. Faqat bizni muxbirimiz sevib ko'radi televizorni, jon jahdi bilan ko'radi. Tikilib ko'radi, ayniqsa O'zbekiston televideniyasini. Shunday qilib navbat televizor ruknostidagi navbatdagi eshittirishga mikrofon oldida teletomoshabin Sarvar Usmon.
Tunov kuni O'zbekiston televideniyasida til to'g'risidagi go'zal bir ma'rifiy ijtimoiy rolikni ko'rib qoldim.
Qadrli o'quvchilar, sizlar bilan ona tili darsimizni boshlaymiz.
Qadrim so'raganda qayrog'im tilim, yorning ta'rifida qaymog'im tilim, yo'lning yuragiga titroqlar solgan alpomish belida belbog'im tilim.
yaxshi matn, o'ktam ovoz. Tunov kunining ertasiga toshkentlik bir tinglovchimiz ozodlikka mamlakat miqyosidagi katta tekshiruvchi idoraning yillik ish rejasini jo'natdi. Rejaning bir bandida bunday deyilgan:
Во всех государственных и негосударственных, правительственных и неправительственных, коммерческих и некоммерческих и иных предприятиях, организациях и учреждениях провести тщательную проверку исполнения закона Республики Узбекистан о государственном языке. Хакимам городов и сел доложить большому проверяющему учреждению о принятых мерах по защите узбекского языка к 21 октября текущего года, когда весь узбекский народ будет отмечать 22-ю годовщину вышеуказанного закона.
Tinglovchimiz katta tekshiruvchi idoraning bu farmoyishiga javoban tayyorlangan hisobotlardan ham nusxalar jo'natdi. N viloyatining M tumani hokimi hisobotidan bir parcha keltiramiz.
Выполняя ваше поручение в нашем район, мы провели проверка. Определили, что многие руководители недостаточно охраняют узбекский язык. Некоторые из них написали вывеска на магазин на узбекский язык. Есть и такие руководители, которые пишут свои ответы на письма жителей на узбекский язык. Выгнал с работы 5, объявил выговор 15 руководителей. Остальные предупредил, что узбекский язык надо ихтиат делать, чтобы он достался следующий овлад свежий. Извините за ошибки на русский язык. Наш нештатный сотрудник, учитель русский язык и литературы, сейчас работает на Россия на должности гастарбайтер, и поэтому не могли проверить. С уважением, Хаким.
Я сави байтыда тумарым тылым, Навои назмыда сен арым тылым, Кумышнин васфыда бейтакрар малак, Кадыридан калган ядгарым тылым.
Keltirilgan hujjatlardan tushuniladiki, O'zbekistonda katta tekshiruvchi idora darajasida ham, viloyatlar va tumanlar hokimliklari darajasida ham davlat tilini ko'z qorachig'iday asrash, uni kelsa kelmasa 15 ishlatib oxirini to'kib qo'yishning oldini olish, kelajak avlodga taxi buzilmagan oq ko'ylakday yetkazish uchun barcha ishlar qilinmoqda. Buni O'zbekiston televiziyasi informatsion dasturlaridan ham bilib olsa bo'ladi. Masalan, mamlakat prezidentining Farg'ona safari to'g'risidagi syujetda Islom Karimovning Indorama shirkatiga borgani ko'rsatildi. Kadrda shirkat faoliyati to'g'risidagi stendlarni ko'ramiz. Ulardagi ma'lumotlar stoimость proyekta, производственная площадь va hokazolar deb ruscha va inglizcha yozilgan. O'zbekchasi yo'q. To'g'rida, nima qilishadi davlat tilida yozib? Uni davlat tilini himoyalash kerak-ku. Alohida qonun bora.
Ko'zlarning gavhari, ko'ngil oynasi, ishor iffatidir yorning ginasi, mashrab qalamida devona tilim, tinglagan entikkan ishq ashulasi.
Qolaversa, prezident ham qiynalmadi, o'zining tilida o'qidi. Prezidentni kutib olgan farg'onaliklar til masalasida biroz xatoga ham yo'l qo'ygan. Masalan, dala, bog' va poliz mahsulotlari ko'z ko'zmasiga namunalari qo'yilgan meva-chevalar ustiga o'zbekcha yozib qo'yishibdi. Nima qilishardi tilimizni shu 1-2 soatli shaltoqqa bulab? Tilni oxirini to'kmay saqlash zaruratini O'zbekistonning eng kattadan kichik idorasi, Vazirlar Mahkamasida ham yaxshi tushunishadi. Mana tunov kungi majlisdan bir kadr. Qandaydir vazirmi, hokimning tirnoqlari manikyur qilingan beg'ubor qo'lida qog'oz. Qog'ozda makroekonomikiy pokazateli za yanvar-sentyabr deb yozilgan.
Jismimda demangiz, jonimda tilim, 72 tomir qonimda tilim, o'g'limga ham mening jonimdan o'tgan, qizimga qatralab qonimdan o'tgan.
Umuman O'zbekistonning eng katta idorasi ham, eng kattadan kichik idorasi ham davlat tili oxirini to'kmaslikning uzoq muddatga belgilangan chorasini ko'rib qo'ygan. E'tibor bergan bo'lsangiz, savodi lotin yozuvida chiqqanlardan dastlabkilarining farzandlari 1-2 yil ichida maktabga boradi. Lekin ular uchun lotinda bironta ham katta siyosiy gazeta yo'q. Kirilda o'qiydiganlar esa yildan-yilga kamayib borayapti. Yana 30-40 yil tish-tishga qo'yilsa bo'ldi. Kirilda o'qiydiganlar umuman o'qimaydiganlar qatoriga qo'shiladi. butun xalq lotinda o'qishi mumkinlarga aylanadi. O'qishi mumkinu gazeta bo'lmaydi. Paydo bo'lsa ham ko'nikma bo'lmaydi. Gazeta o'qish ko'nikmasi. Muhimi natija kutilganday bo'ladi. Til saqlanib qoladi. Oxori to'kilmaydi. Shu ma'noda O'zbekiston televideniyasining eshittirishimiz davomida foydalanganimiz til to'g'risidagi go'zal ma'rifiy ijtimoiy roligi zararli ko'rinadir.
Qadrim so'rasangiz, qarog'im tilim, ko'ngil osmonida charog'im tilim, nonidek totliyu, choyidek issiq, o'zbek ko'ksidagi bulog'im tilim.
Qoshqaridan qolgan til sadolari. Bundan 21 yil muqaddam O'zbekistondagi ziyolilar, yozuvchilar, shoirlar, intelligentlarni sa'y harakati bilan O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili deb e'lon qilingan edi. Mana shunga 21 yil bo'ldi. Mana oktyabr oyida edi. Shundoq ko'z o'ngimizda turibdi o'sha yillarning voqealari. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik. Demak, virtual dunyoga, shuningdek O'zbekistonga nihoyatda daxldor bo'lgan bir yangilik. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 8 millionga yaqinlashdi. Bu haqda O'zbekiston aloqa va axborot agentligida o'tkazilgan majlisda ma'lum qilindi. 2011 yil 3-choragi yakunlariga bag'ishlangan majlisda shuningdek O'zbekistonga internetga ulanish xizmatlarini taqdim qiladigan firmalar 939, internet kafelar soni 1032 ga yetgani ta'kidlandi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar ham saflari kun sayin oshib borayotganidan xursand. Biroq O'zbekistondagi internet xususiyatlari global tarmoq tushunchasidan birmuncha farq qiladi. Bu xabarni o'rgangan hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruq, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mana 30 millionga yaqinlashib qolayotgan o'zbekdagi ko'p sonli xalq uchun bu 8 million raqam ko'pmi, ozmi?
Abdulaziz Iskandar, o'zbekistonliklarning 8 milliondan 10 milliongacha tashqarida yurganini hisob inobatga olsangiz, bu anchagina kattagina raqam deganidir. Lekin O'zbekiston aloqa va axborot agentligi 24 oktyabr kuni o'tkazgan 2011 yil dastlabki 9 oyi yakunlariga bag'ishlangan majlisda o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar soni 7.9 millionga yetgani ma'lum qilindi. Bu o'tgan yildan beri global tarmoqqa chiqayotgan o'zbekistonliklar yarim millionga ko'payganini anglatadi. Internetga ulanish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar ham o'tgan yilda 934 ta bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib 939, ya'ni 5 taga ko'paygan. Internet kafelari soni ham deyarli 50 taga, ya'ni 985 dan 132 taga chiqqan. Qarib 8 million foydalanuvchilarining yarmidan ko'pi, Abdulaziz Iskandar, 3 millionni internetga mobil telefonlardan kirayotgani ham aytilyapti. O'zbekistonlik internet shinavandalarining o'zlari ham saflari kengayotganidan xursand. Farg'onadagi internet kafelaridan birida mutaxassis bo'lib ishlagan Abdulaziz ana shundaylardan biri. Uning aytishicha, farg'onalik internet foydalanuvchilarining aksari ijtimoiy tarmoqlarga kirishga ishqibozdir.
Ancha ko'payib nima bo'lyapti hozir, odamlar ko'p qiziqqa, yoshlar ko'p qiziqyaptida bu saytlarga. Eng popularniylari qayerda internet kafega kirsangiz, shu Odnoklassnikida hamma o'tiradi.
Endi o'sha ko'proq o'sha ijtimoiy tarmoq deymiz, o'shalarga qiziqishyapti odamlar ko'proq.
Ha, shunaqa nimalarga qiziqishyapti odamlar.
Lekin Abdulazizning so'zlariga qaraganda, O'zbekistondagi internet boshqa mamlakatlarda urf bo'lgan global tarmoq tushunchasidan biroz farq qiladi. Masalan, O'zbekistonda hamma veb sahifalarga ham bemalol kira olmaysiz, jumladan rasmiy ko'zqarashlardan farq qiluvchi mustaqil axborotlarni beradigan saytlar to'sib qo'yilgani bois odamlar bu saytlarni esdan chiqara yozgan, deydi suhbatdoshimiz.
Bu saytlarga O'zbekistonni kiritish taqiqlanadi aka. U saytlarni kim blokirovat qo'yishgan.
Endi o'sha продвинутый internetchilar, sizga o'xshaganlar har xil blokirovkalar deb olib tashlash nimasi bor-ku, olib tashlaydi-ku.
Olib tashlaydi-ku, lekin qilishmaydi, unaqa kam kirishadi. Kirishmaydi ham.
Deyarli kirishmaydi demoqchisiz.
Ha, internet kafeda vaqti kirishmaydi desa ham bo'ladi.
Nimaga kirishmaydi?
Yo, qo'rqadi, baribir ham blokirovka qilingan, u nima ko'rib o'tiradi-yu, administrator.
Administrator ko'rsa nima qiladi? Administrator ko'rib
kirmayin deydi-da.
Kirmayin deydi.
U internet kafeni keyin nima qilishadi? Boshini og'ritishadi.
Internet kafeni boshini og'ritishi mumkin.
Abdulazizning aytishicha, internet kafe ochayotgan tadbirkor o'sha O'zbekiston rasmiylar bilan imzolangan kelishuvda shu shunday Farg'ona ru, Ozodlik yoki BBC yoki umuman boshqa shu xalqaro ommaviy axborot vositalariga tegishli internet sahifalariga kirmaslik va internet kafelarga, kafe mijozlariga bu haqda ko'rsatma berish to'g'risida ham sharti bor. Abdulazizning o'zi ham jahon tarmog'idan asosan musiqa ko'chirib olish yoki kompyuter va internet sohasidagi yangiliklarni qidirishini aytadi. Internet kafelarga ba'zan talabalar ham keladi, ular orasida imtihonga tayyorlanayotgan yoki referat yozish uchun adabiyotlarni qidirayotganlarini ham uchratish mumkin, lekin bo'sh qoldim deguncha ularning hammasi yana ijtimoiy tarmoqlarga sho'ng'ib ketadi, deydi Abdulaziz. Internet kafeda mutaxassis bo'lib ishlagan suhbatdoshimiz keyingi 1-2 yil ichida ayniqsa mobil telefon orqali jahon tarmog'iga chiqishga urinayotganlar ko'paygan, deydi.
Ular hammasi Andaklasnikka kirishadi desam bo'ladi.
Mobil telefonda qanday kiradi Andaklasnik? U juda qulaymi, kichkina-ku nimasi ekrani?
Kichkina, yo'q, bilmadim, kirishadi. Kompyuterda qiziqroq, uni mobil telefonda hamma yo'qdi desa.
O'zbekistonlik yana bir suhbatdoshimiz Murodjon ham axborot bobida asosan sport yoki shou biznes yangiliklarini qidirishini aytadi. Murodjon bilan qisqa suhbatdan o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar hali ham rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlarni ma'qul ko'rishi ma'lum bo'ldi.
Men endi o'zimga kerakli narsani endi masalan nimaga qiziqishim bo'lsa, sport haqida masalan yoki birorta o'zimga men o'zim kasbim bo'yicha birorta narsaga kerak bo'lsa, там Одноклассники, там Mail, Agent, o'shunaqa narsalarga da vaqtnamam.
Endi masalan Facebook degan Одноклассникидан tashqari yoki o'sha ruscha tildagilardan tashqari Facebook degani ham bor, MySpace degan saytlar bor, Twitter degan sayt nimalar bor, xizmatlar bor. Shunaqalardan foydalanish qanaqa O'zbekistonda?
Unaqalardan u foydalanishman. Ko'pincha foydalanmasa kerak hali. Unaqa saytlardan. U qanaqa o'sha Одноклассникка o'xshagan narsami ham?
Na, masalan, Facebook o'shunaqa Одноклассникка o'xshagan narsa.
Yo'q, bizda yo'q. Bizda Kontakt yo'q, Kontakt va asosan. Одноклассник, Kontakt bizda asosan o'sha ko'proq ishlatiladi.
Twitter degan narsa haqida eshitmaganmisizlar?
Yo'q, lekin nima u Twitter aka?
Dedi o'zbekistonlik internet foydalanuvchisi Murodjon. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra Facebook ijtimoiy tarmog'ida bugun 90 mingga yaqin o'zbekistonlik foydalanadi. Jahon bo'ylab Facebook shunavandalari soni esa 900 millionga yaqinlashgan. Twitterning 250 millionga yaqin foydalanuvchisi ichida atigi 1000-2000 atrofida o'zbeklar borligi aytiladi. Internet bo'yicha mutaxassis Abdulazizning aytishicha o'rta hol foydalanuvchi internet uchun oyiga 15-20 ming so'm sarf qiladi.
Farruh, demak, eshitganimizdek O'zbekistonda internetga ulanganlarning soni 8 millionga yaqinlashgan. Endi sizni aytishingizcha, endi O'zbekistonni ham aytishicha bu yaxshi raqam. Oxiri bahayr bo'lsin, endi 10 millionga, 30 millionga yetsin.
Ha, oxiri bahayr.
Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, eshitirishimizni davom ettiramiz. Shu kunlarda Makka-i Munavvaraga butun dunyodan minglab musulmonlar haj ibodatini bajo keltirish uchun yig'ilmoqda. Ularning orasida Qirg'izistondan borgan 2100 dan ortiq o'zbek hojilari ham bor. Saudiya Arabistoniga 11 oktyabr kuni jo'nab ketgan o'shlik hojilarning birinchi guruhi ayni paytda umra amalini bajarmoqda. Ular bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
O'shdan haj ziyoratiga borganlarning dastlabki guruhlari umra ibodatini ado etishdi. Suhbatdoshimiz G'anijon Isroilov 2 marta umra ibodatini bajarishga ulgurganini aytdi.
Kavadan chiqib turibdi hozir. Umra qilib tushdi 2-chi marta.
Sizga 1-chi marta borishingiz-a bu hajga?
Ha, 1-chi marta borishim.
Endi taassurotlaringiz qanday? Nimalarni his qilyapsiz?
Juda yaxshi bo'lyapti-da, yengil bo'lib o'zini his qilib hech nima istay yo'q, to'g'ri shu ko'zga xudo tanla ko'rayapti xolos, payg'ambarlari.
Qiynalmayapsizlarmi u yoqlarda?
Ya, ya. Juda yaxshi gashinsamizga, yangi gashinsaga 1-chi kun olib keldi bizni. Ochilishiga. O'zbek kishini kiygan ajgashinsada yotibdi. Kecha raza mehmon qildi ochilishiga.
Saudiyalik o'zbek ekanmi?
Ha, mana Saudiyalik ekan, dadasidan qolgan ekan, o'g'li qilib yangi sotdi gashinsan.
Avvalgi yillari qirg'izistonlik ziyoratchilarning asosiy qismi yotoqxona, oziq-ovqat ta'minotida bir qator noqulayliklarga duch kelishar edi. Qirg'izistonlik mutaxassislar buni haj ziyoratini uyushtirishga mas'ul bo'lgan hukumat amaldorlarining korrupsiyalashgani bilan izohlashardi. Ma'lumotlarga ko'ra, ular ziyoratchilardan mehmonxona va oziq-ovqat uchun pul yig'ib olishar, Makka va Madinada esa bepul yotoqlarga joylab, oziq-ovqat bilan ta'minlamay katta miqdordagi pulni cho'ntaklariga solib ketishgan. Bu borada
Elmurod lavhasi eshitishimizga yakun yasadi. Biz o'sha hojilarga haj muborak deya eshitishimizga yakunlaymiz. Men Abdulla Iskandar, eshitishni e'tiboringizga havola qildim. Xayr, sog' bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.